Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Kateheza, kdor je spoznal resnico globoke ljubezni, lahko sprejme tudi rano izdajstva. Sveti Oče povabil, naj molimo k Mariji vnebovzeti in sledimo njenemu zgledu. Caritas Albano, ubogi in zadnji bodo prvi na kosilu s papežem. Odbor za svetovni dan otrok, del dikasterija za laike, družino in življenje. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Maksimiljana Kolbeja. Sveti Oče je med današnjo splošno audienco 13. avgusta nadaljeval razmišljanja o Jezusovem trpljenju, smrti in vstajenju. Izhodišče kateheze so bile Jezusove besede med zadnjo večerjo. Eden izmed vas me bo izdal. Jezus jih ne izreče zato, da bi obsodil, ampak da bi pokazal, kako resnična ljubezen ne more brez resnice. Kdor je spoznal resnico globoke ljubezni, lahko sprejme tudi rano izdajstva. Splošna audienca se je zaradi velike vročine odvijala v vatikanski dvorani Pavla VI., ki pa ni mogla sprejeti vseh obiskovalcev, zato so jo mnogi spremljali prek velikih zaslonov na trgu Petriano pred vatikansko dvorano, številni verniki pa so bili zbrani tudi v baziliki svetega Petra. Papež jih je tako pred kot po splošni audienci prišel na kratko pozdraviti in jih blagoslovil. Berilo, ki se je bralo na začetku današnje splošne audience in na katerem je slonela papeževa kateheza, je bilo iz 14. poglavja Markovega evangelija.
When it was evening, he came with the 12. When they had taken their places and were eating, Jesus said,
ko se je zvečerilo, je prišel z dvanajsterimi in ko so bili pri mizi in jedli, je Jezus rekel, resnično, povem vam, eden izmed vas, tisti, ki z menoj je, me bo izdal. Užalostili so se in mu začeli drug za drugim govoriti, saj nisem jaz. On pa jim je rekel, eden izmed dvanajsterih, tisti, ki z menoj pomaka v skledo. Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, ki bo izdal sina človekovega. Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi bil rodil.
It would have been better for that one not to have been born. The Gospel of the Lord.
Prisluhnimo katehezi papeža Leona 14.
Cari fratelli e sorelle, proseguiamo il nostro cammino alla scuola del Vangelo.
Dragi bratje in sestre, nadaljujemo našo pot v šoli Evangelija ter sledimo Jezusovim korakom v zadnjih dneh njegovega življenja. Danes se bomo ustavili ob intimnem, dramatičnem, a tudi globoko resničnem prizoru. Gre za trenutek, ko med velikonočno večerjo Jezus razkrije, da ga bo eden od dvanajsterih izdal. Kot piše evangelist Marko, resnično povem vam, eden izmed vas, tisti, ki z menoj je, me bo izdal.
Parole forti. Gesù non le pronuncia per condannare.
Močne besede. Jezus jih ne izreče zato, da bi obsodil, ampak da bi pokazal, kako ljubezen, ko je resnična, ne more brez resnice. Soba v zgornjem nadstropju, kjer je malo pred tem bilo vse skrbno pripravljeno, nenadoma napolni tiha bolečina, ki jo sestavljajo vprašanja, sumi, ranljivost. To je bolečina, ki jo tudi mi dobro poznamo, ko se v odnose, ki so nam najdražji, prikrade esenca izdaje. Vendar pa je način, kako Jezus govori o tem, kar se bo zgodilo, presenetljiv. Ne povzdigne glasu. Ne kaže s prstom, ne izreče Judovega imena. Govori tako, da se vsak lahko vpraša, in prav to se zgodi. Marko pravi, Užalostili so se in mu začeli drug za drugim govoriti, se nisem jaz.
Cari amici, questa domanda sono forse io?
Dragi prijatelji, to vprašanje, sem morda jaz, je morda eno najbolj iskrenih, ki si ga lahko zastavimo sami sebi. Ni vprašanje nedolžnega, ampak vprašanje učenca, ki razkrije svojo krhkost. Ni krik krivega, ampak šepet tistega, ki kljub temu, da želi ljubiti, ve, da lahko rani. V tem zavedanju se začne pot zveličanja. Jezus ne obsoja, da bi ponižal, govori resnico, ker želi rešiti, in da bi bili rešeni, moramo čutiti. Čutiti, da smo vpleteni, čutiti, da smo kljub vsemu ljubljeni, čutiti, da je zlo resnično, vendar pa nima zadnje besede. Samo kdor je spoznal resnico globoke ljubezni, lahko sprejme tudi rano izdajstva. Odziv učencev ni jeza, ampak žalost. Ne razburijo se, ampak se razžalostijo. To je bolečina, ki nastane zaradi resnične možnosti, da so vpleteni. In prav ta žalost, če je iskreno sprejeta, postane kraj spreobrnjenja. Evangelij nas ne uči, naj zanikamo zlo, ampak naj ga prepoznamo kot bolečo priložnost za ponovno rojstvo. Jezus na to doda še en stavek, ki nas vznemiri in nam daje misliti. Gorje tistemu človeku, ki bo izdal sina človekovega. Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil. To so zagotovo ostre besede, a treba jih je pravilno razumeti. Ne gre za prekletstvo, ampak za krik bolečine. V grščini beseda gorje zveni kot tožba, kot oh ali joj, kot izraz iskrenega in globokega sočutja. Mi smo navajeni obsojati, Bog pa, nasprotno, sprejme trpljenje. Ko vidi zlo, se ne maščuje, ampak se razžalosti. In tisti, bolje bi bilo, da se ne bi rodil, ni obsodba izrečena a priori, ampak resnica, ki jo lahko prepozna vsak od nas. Če zanikamo ljubezen, ki nas je ustvarila, če s prevaro postanemo nezvesti sami sebi, potem zares izgubimo smisel svojega prihoda na svet in se sami izključimo iz veličanja.
Eppure proprio lì, nel punto più oscuro, la luce non si spegne.
Pa vendar prav tam, v najtemnejšem trenutku, luč ne ugasne. Nasprotno, začne svetiti, kajti če priznamo svoje omejitve, če dopustimo, da se nas dotakne Kristusova bolečina, potem se lahko končno ponovno rodimo. Vera nam ne oduzame možnosti greha, a vedno nam ponuja pot iz njega, to je pot usmiljenja.
Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità.
Jezus se ne pohujšuje nad našo krhkostjo. Dobro ve, da nobeno prijateljstvo ni nedovzetno za nevarnost izdaje. A Jezus še naprej zaupa. Še naprej sedi za mizo svojimi. Ne odpove se lomljenju kruha za tistega, ki ga bo izdal. To je tiha moč Boga. Nikoli ne zapusti mize ljubezni, niti takrat, ko ve, da bo ostal sam.
Cari fratelli e sorelle, anche noi possiamo chiederci oggi con sincerità.
Dragi bratje in sestre, tudi mi se lahko danes iskreno vprašamo, ali sem morda jaz? Ne zato, da bi se počutili obtoženi, ampak da bi v svojem srcu odprli prostor za resnico. Zveličanje se začne tukaj, zavedanjem, da smo lahko mi tisti, ki prelomimo zaupanje v Boga. A smo prav tako lahko tisti, ki ga sprejmemo, varujemo in obnovimo. V bistvu je upanje prav to, vedeti, da čeprav nam lahko spodleti, Bog vedno ostaja. Čeprav mi lahko izdamo, nas On nikoli ne neha ljubiti. In če se prepustimo tej ljubezni, ponižni, ranjeni, a vedno zvesti, se bomo lahko zares ponovno rodili in začeli bomo živeti ne več kot izdajalci, ampak kot vedno ljubljeni otroci.
Ma da figli sempre amati.
Med pozdravi ob koncu splošne audience je papež Leon XIV. Spomnil na približujoči se praznik Marijinega vnebovzetja. Spodbudil je, naj vztrajno molimo k Devici Mariji, pri tem pa sledimo njenemu zgledu in v polnosti sprejmemo poklicanost k domačnosti z Bogom in skrbnosti do vsakega človeka. Ko se pripravljamo na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta, vas in vaše družine izročam nežni skrbnosti naše Gospe. Naj vas njena priprašnja okrepi v vaših slabostih, potolaži v vaših preizkušnjah, ter vam podari veselje in mir Jezusa Kristusa, je dejal sveti oče. Povabil je tudi, naj s kesanim srcem priznamo svoje slabosti in blaženo Devico Marijo, v nebovzeto, prosimo, naj nas nauči ljubiti svojega sina z enako ljubeznijo, s katero ga ona ljubi. Pri pozdravu poljskih romarjev pa je papež posebej spomnil, da jutri, 14. avgusta, cerkev obhaja liturgični spomin svetega Maksimiliana Kolbeja.
Alla vigilia della memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe.
Na vigilijo liturgičnega spomina svetega Maksimiliana Maria Kolbeja vas spodbujam, da se zgledujete po njegovem junaškem žrtvovanju za druge. Po njegovi priprošnji prosite Boga, naj podari mir vsem narodom, ki živijo tragedijo vojne.
Sveti oče bo v nedeljo 17. avgusta v Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu kosil z osebami, ki jim pomaga škofijska Caritas Albano. Predtem bo v cerkvi Santa Maria della Rotonda z njimi obhajal sveto mašo ter z verniki pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu molil angel gospodov. Zadnji bodo prvi. Tisti, ki živijo na družbenih in bivanskih obrobjih, bodo v nedeljo povabljeni naj zasedajo najboljša mesta za mizo. Okoli 100 gostov bo namreč svetim očetom kosilo v vrtovih papeških vil. Tako kot v evangeljskih prilikah, povabljenci že iščejo najlepša oblačila za to priložnost. Alessio Rossi, direktor škofijske Caritas Albano, je za vatikanske medije povedal, da so brezdomci, ki so povabljeni na kosilo s papežem Leonom XIV, že prosili tudi za lepa in čista oblačila za srečanje z njim. Poleg tega je Rossi spregovoril o pripravah na srečanje ter o osebah, ki jim pomaga Caritas. Kosilo bo potekalo pod šotori v vrtovih Borga Laudato Si, papež in gostje pa bodo sedeli skupaj za eno mizo. Med njimi bodo osebe, ki bivajo v družinskih domovih in zatočiščih, ter tisti, ki prihajajo v menze in svetovalne centre Caritas na področju škofije Albano. Za postrežbo bo poskrbelo eno izmed lokalnih podjetij, tudi aperitiv, predjed in sladico bodo pripravile pizzerije in bari v Albanu. Na jedilniku bo zelenjavna lazanja, zloženka z jajčevci, telečja pečenka z zelišči, sadna kupa ter za konec sladica tipična za to področje. V nadaljevanju pogovora je direktor Caritas povedal, kako je prišlo do ideje, da bi organizirali to kosilo. Dejal je, da je po prvem papeževem obisku v Albanu 20. julija tamkajšnjemu škofu Vincencu Vivi izrazil željo, da bi lahko skupaj z revnimi srečal svetega očeta. Škof je vprašal papeža, ki je bil zelo vesel tega predloga. Zatem je sveti sedež potrdil, da bo papež Leon XIV. V nedeljo 17. avgusta ob 9:30 v tamkajšnjem Marijinem svetišču daroval sveto mašo, ki jo bodo oblikovale osebe, ki jim pomaga Caritas, zatem pa lahko v Borgu Laudato Si skupaj tudi kosijo. Po Rossijevih besedah so bili vsi zelo veseli in so se z navdušenjem lotili vseh potrebnih priprav. Na vprašanje glede najpogostejših socialnih stisk na njihovem področju je odgovoril, da je škofija zelo velika, zato se srečujejo z različnimi oblikami revščine. Ob obali je veliko brezdomcev, tako Italijanov kot tujcev, ki potrebujejo možnost umivanja, britja, pranja in prenočišča. V notranjosti na področju Castelli Romani pa pomoč potrebujejo večinoma osebe, ki kljub temu, da so zaposlene, ne uspejo vzdrževati svoje družine zaradi zdravstvenih ali delovnih težav. Te družine, kot se reče, ne pridejo do konca meseca, zato prejemajo pomoč v obliki hrane. Leta 2024 so pomagali 49.500 osebam in 3.580 družinam. Razdelili so več kot 48.000 obrokov. V prvih 10 mesecih prejšnjega leta je neprehrambene izdelke prejelo več kot 13 tisoč oseb, razdelili so skoraj 4500 zajtrkov, v Karitasovi ambulanti pa je pomoč prejelo 473 oseb. Ob koncu pogovora je Alessio Rossi prav tako poudaril, da želijo tudi v nedeljo ustvariti domačno vzdušje, kar je tudi v slogu Karitas. Po njegovih besedah so vsi navdušeni in vznemirjeni. Rekli so, da bodo že ob 8 prišli na sedež Karitas, kjer bodo počakali na mašo s svetim očetom. Mnogi brezdomci mu želijo povedati svoje zgodbe in težave, s katerimi se soočajo. So pripravljeni in navdušeni, je še dejal direktor Karitas Škofije Albano. V sredo 13. avgusta je bil objavljen reskript, ki ga je podpisal monsignor Edgar Penja Para, namestnik za splošne zadeve na državnem tajništvu. V njem je navedeno, da je sveti oče Leon XIV. Med audienco 6. avgusta določil, da bo ponovem papeški odbor za svetovni dan otrok deloval v okviru dikasterija za laike, družino in življenje. Hkrati je namestniku naročil, naj o tem obvesti obe omenjeni ustanovi, da se uredi vse potrebno za spremembo.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Maksimiliana Kolbeja. Dan pred praznikom Marije v nebo vzete obhaja cerkev god svetega Maksimiliana Kolbeja, polskega duhovnika iz reda manjših bratov, ki je umirajoč v taborišču v Auschwitzu izročil svoje življenje v Marijine roke. Nikoli ni izgubil upanja izpred oči. Čeprav je še skozi temačen čas taborišča, zaljubljen v Marijo, popolnoma njej izročen, tudi v smrtni uri. Zdrava Marija je bil zadnji vzklik na ustnicah svetega Maksimiliana Marija Kolbeja, medtem, ko je iztegnil roko njemu, ki mu je ubrizgal smrtonosni fenol. Ganljivo je ugotavljati, kako je ponižno in zaupljivo zatekanje k Mariji vedno vir poguma in vedrine. Na prvi pogled bi lahko imeli njihovo bivanje za poraz, vendar ravno v njihovem učeništvu za sveti ljubezen, ki premaga temine sebičnosti in sovraštva. Svetemu Maksimiliano Kolbeju pripisujejo sledeče besede, ki naj bi jih izrekel med najhujšim nacističnim preganjanjem. Sovraštvo nikakor ni ustvarjalna moč, to je samo ljubezen. Pater Kolbe je dal svoje življenje iz ljubezni, kako pravi evangeljski odlomek o Jezusovi novi zapovedi ljubezni na današnji god. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Jezus je vir in model vsake resnične, brezmejne ljubezni. Te Jezusove besede, kakor sem vas jaz ljubil, nas vabijo in hkrati vznemirjajo. So namreč kristološki cilj, ki se nam zdi nedosegljiv, hkrati pa nas spodbujajo, da ne obupamo nad tem, kaj vse bi še lahko storili. Benedikt XVI. Je med zgodovinskim obiskom koncentracijskega taborišča Auschwitz spomnil na številne pričevalce za resnico in dobroto, ki so umrli v tem taborišču. Oni presunejo naš spomin, presunejo naše srce. V nas ne želijo prebuditi sovraštva, nasprotno, pokažejo nam, kako strašna dejanja počne sovraštvo. Ti pričevalci želijo pripeljati razum do tega, da prepozna zlo kot zlo in ga zavrže. V nas želijo prebuditi pogum za dobro, za odpor proti zlu. Želijo nas pripeljati do občuti, izraženi z besedami, ki jih je Sofoklej položil v Antigonina usta pred grozo, ki jo je obdajala. Tukaj sem, pa ne zato, da bi skupaj sovražili, ampak da bi skupaj ljubili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.